Μάτια που σε κοιτούνε και δεν σαλεύουνε. Μάτια που μαλώνουνε. Η βροχή δυνάμωσε και ο κόσμος σκοτίνιασε. Το παιδί με την προβιά. Θα του κόψει τουλάχιστον να χωθεί σε καμιά πόρτα για να μην βρέχεται. Αχ, παιδί μου, σταμάτη. Αχ, Καλλιόπη και Ουρανία. Αχ, κύρι τους εσύ που τους τα έμαθες αυτά. Γιατί γουμάρια, γιατί κουρμπάτσι. Εκεί που είναι ο πόνος και ο υδρότας και τα δάκρυα, εκεί δεν είναι ο άνθρωπος. Γιατί λοιπόν σκάβετε ένα χαντάκι και χωρίζεστε. Πού θα σας βγάλουν αυτά τα μυαλά? Τρέμω. Θα ήθελα να μη ζω, να μην δούνε τα μάτια μου.
Ακούσατε ένα απόσπασμα από την Αριάγνη, το δεύτερο μέρος της τριλογίας «Ακυβέρνητες πολιτείες του στρατή Τσίρκα». Είμαι η Κωνσταντίνα Βούλγαρη και αυτό είναι το δεύτερο επεισόδιο της σειράς.
Είναι τα podcast της LIFO.
Στο προηγούμενο επεισόδιο είπαμε μερικά πράγματα για τη ζωή του στρατή Τσίρκα, τη σχέση του με την αριστερά και τον αντιφασιστικό αγώνα και το συγγραφικό του έργο, τις ακυβερνήτες πολιτείες και κυρίως τη Λέσχη. Πριν την τριλογία, ο Τσίρκας εξέδωσε την πρώτη του συλλογή διηγημάτων το 1947 με τίτλο «Ο Απρίλης είναι πιο σκληρός», το 1948 δημοσίευσε τη μελέτη του για το Δημοσθένη Βουτυρά, ενώ το 1954 εκδόθηκαν και άλλα διηγήματά του με τίτλο «Ο ύπνος του θεριστή». Ξεκινάω με πρώτο καλεσμένο ένα νέο συγγραφέα που αγαπά τον Τσίρκα και ήθελα να έχω τη ματιά του σε αυτή τη σειρά, τον Ιάκωβο Ανιφαντάκη. Τον ρωτάω πότε τον διάβασε πρώτη φορά.
Ο Τσίρκας ήταν μέσα στα σχολικά βιβλία, δηλαδή τον βλέπαμε, αντιλαμβανόμασταν ότι ήταν ένα τεράστιο μέγεθος στην ελληνική πεζογραφία και τον αντιλαμβανόμουν και νομίζω τον αντιλαμβανόταν γενικά η γενιά μου και οι επόμενες γενιές σίγουρα και μάλλον και κάποιες προηγούμενες ως κομμάτι της βασικής παιδείας, δηλαδή δεν μπορεί να προσπαθήσει να διαβάσει την ελληνική λογοτεχνία χωρίς να κάνεις μια στάση ή ακόμα καλύτερα να ξεκινήσεις από τον Τσίρκα.
Μου λέει ότι στα 18-19 του, όταν ξεμπέρδεσε από το σχολείο, διάβασε τις ακυβέρνητες πολιτείες μέσα σε 3-4 μέρες.
Τρέχει η αφήγηση και αυτό είναι ένα από τα μαγικά του στοιχεία, ότι είναι ταυτόχρονα βαρύ, θέλω να πω, και βαρύ ποιοτικά, αλλά και βαρύ θεματολογικά βιβλίο, αλλά με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Που το παρακολουθείς, ας πούμε, είναι page turner, το παρακολουθείς και λες τι θα γίνει μετά, τι θα συμβεί σε αυτούς τους ήρωες. Ειδικά όταν γνωρίζεις ταυτόχρονα και όλο το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο συμβαίνουν όλα αυτά.
Τι είναι αυτό που τον γοητεύει περισσότερο στον Τσίρκα, τον ρωτάω.
Ξεκάθαρα ο Τσίρκας ξέρει πώς να πλάθει ιστορίες και αυτό φαίνεται και στα διηγήματά του. Είναι όχι παραμυθάς, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ένας. Τώρα το γεννημένος αφηγητής είναι κάπως ακραίο να το πω επειδή δεν ξέρω το πώς το διαμόρφωσε αυτό. Αλλά δείχνει να έχει τη χάρη της αφήγησης, κάτι το οποίο είναι σπάνιο. Είναι δύσκολο στους σημαντικούς συγγραφείς, αλλά είναι σχεδόν πάντα στους πολύ σημαντικούς συγγραφείς. Ο πολύ σημαντικός συγγραφέας, όσο δύσκολο κι αν είναι το βιβλίο του, δεν μπορείς να το αφήσεις. Νομίζω ότι ένας από τους λόγους που είναι τόσο πετυχημένο και εμπορικά το βιβλίο, επειδή εντάξει, λογοτεχνικά είναι μια εντελώς άλλη συζήτηση, αλλά και εμπορικά, είναι επειδή είναι και μια εισαγωγή στην ελληνική ιστορία. Οπότε ο κόσμος το διαβάζει με τη δίψα να μάθει αυτό το επεισόδιο, το οποίο του είναι άγνωστο.
Σε ένα κείμενο που έγραψε ο ποιητής Μανώλης Αναγνωστάκης για τις εποχές, όταν βγήκε η Αριάγνη, τονίζει. Είναι οδυνηρό να παρακολουθεί κανείς σήμερα τη δίψα της πιο εκλεκτής μερίδας της νεότερης γενιάς για να γνωρίσει αυτό το παρελθόν, αυτό που ακούει σαν κατοχή και σαν αντίσταση, και να μην της δίνουν παρά ανεύθυνα δημοσιογραφικά περιπετειώδη αφηγήματα, σκόρπιες ασύνδετες σελίδες, καρικευμένα ντοκουμέντα μυστικών αρχείων και πάνω απ' όλα βρώμικους υπαινιγμούς και απροκάλυπτες συκοφαντίες. Η αληθινή ιστορία όχι μόνο δεν έχει γραφτεί ακόμα, αλλά αρχίζει να γίνεται αμφίβολο αν θα γραφτεί ποτέ, όσο περνάνε τα χρόνια και οι προσωπικές μαρτυρίες όλο ένα λιγοστεύουν και οι προβολείς των πολιτικών μικροσκοπημοτήτων συνεχίζουν να παραλλάσσουν τους φωτισμούς πάνω στα πρόσωπα και τα πράγματα. Ο αναπληρωτής καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας Γιάννης Παπαθεοδόρου επισημαίνει πως
το πραγματικά ενδιαφέρον που φέρνει ο Τσίρκας είναι ακριβώς αυτό που λέει ο Αναγνωστάκης. Ότι φέρνει μπροστά μας ιστορίες υπό εκκρεμότητα, οι οποίες δεν έχουν καταγραφεί ούτε από την επίσημη ιστορία, ούτε από την κομματική ιστοριογραφία. Θα έλεγε κανένας ότι είναι μετέωρες ιστορίες. Είναι ιστορίες στις οποίες ο αναγνώστης μπαίνει μέσα χωρίς καλά-καλά να γνωρίζει τις λεπτομέρειές τους και χάνεται σε αυτό το καταπληκτικό μυθοπλαστικό σύμπαν, όπου όλοι οι άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι με τα πάθη τους και ταυτόχρονα έρχονται αντιμέτωποι και με τη μεγάλη ιστορία.
Και τονίζει.
Νομίζω αυτό ο συνδυασμός από ανθρώπινες μικροϊστορίες που συναντάνε την καμπή της ιστορίας όπου φυσάνε οι άνεμοι του πολέμου, είναι αυτό που έχω την εντύπωση μας συναρπάζει ακόμα και σήμερα όταν το βλέπουμε.
Η ιστορία του δεύτερου βιβλίου, της Αριάγνης, το οποίο κυκλοφόρησε το 1962, ένα χρόνο μετά τη Λέσχη, διαδραματίζεται στο Κάιρο, σε μια φτωχική γειτονιά. Ο Μάνος Σιμονίδης, ο κεντρικός ήρωας των ακυβέρνητων πολιτιών, αφού έχει νοσηλευτεί τραυματισμένος σε ένα πρόχειρο πολωνικό νοσοκομείο, πηγαίνει στο Κάιρο μαζί με τον σύντροφό του Μιχάλη. Η μητέρα του Μιχάλη, η Αριάγνη, θα φιλοξενήσει τον Μάνο στο μικρό της σπίτι, εκεί που ζει με τον σύζυγο και τα υπόλοιπα παιδιά της, σε μια γειτονιά σαν λαβύρινθο. Η Αριάγνη, όπως αποτυπώνεται στο μυθιστόρημα, είναι μια γυναίκα φροντιστική, φιλόξενη, αντιρατσίστρια. Στο ντοκιμαντέρ του Τέκη Χατζόπουλου για την εκπομπή Παρασκήνιο, ακούμε το Στρατή Τσίρκα να μιλάει για το πώς εμπνεύστηκε το χαρακτήρα της Αριάγνης από τη μάνα του.
Η Αριάγνη, από μια στιγμή και πέρα, γίνεται ένα πρόσωπο πολύ ζεστό, πολύ ανθρώπινο. Ταυτοχρόνως είναι η λαϊκή σοφία προσωπηποιημένη. Κάποτε προβληματίστηκα πώς έγινε η αλλαγή. Ενώ στην αρχή την είχα η μάνα του Μιχάλη. Εντάξει, είναι η μάνα του Μιχάλη, μια καλή μάνα. Αλλά παραπάνω όχι. Δεν είχε να πούμε τόσους κραδασμούς. Τέτοιο ανθρωπιστικό πάθος για όλους τους ανθρώπους. Προβληματίστηκα και βρήκα ότι για τις ανάγκες του μυστορήματος, ενώ την Αριάγνη στην αρχή την είχα φανταστικά στο σπίτι που μέναμε, σε ένα σοκάκι πίσω, μετά χρειάστηκε και την έφερα μπρος. Στο πάνω στο δρόμο που είναι το τζαμί που γίνονται οι τελετές οι θρησκευτικές των Αραβάδων. Δηλαδή την έφερα να καθίσει στο σπίτι μας. Ήταν η μάνα μου. Και τα χαρακτηριστικά όλα που της έδωσα της Αριάγνης ήταν τα χαρακτηριστικά της μάνας μου. Η άνοιξη θρησκεία της, η συμπάθεια για το φτωχό κόσμο και τα ρέστα. Τόσο πολύ δε που η αδελφή μου η μέρα μου λέει, βρε παιδί μου λέει, όλα τα έδωσε τη μάνα μα, μια δεν άφησε και τίποτα να μην το γράψει.
Η Αριάγνη, όπως και η Λέσχη, προκάλεσε αντιδράσεις. Γράφει ο ποιητής Μάρκος Αβιέρης σχετικά με το πώς αντιμετωπίζει ο Τσίρκας τα στελέχη του κόμματος. Τονίζει τις σκιερές πλευρές της δράσης του αριστερισμού στην Ανατολή και αφήνει αφώτιστες τις θετικές προσφορές του. Η προοπτική του Τσίρκα είναι κλειστή και δεν πάει πουθενά. Στα βάθη της ψυχής του συγγραφέα λουφάζει ένας ανυποψίαστος μηδενισμός. Η δημοσιογράφος Σταυρούλα Παπασπύρου μου λέει για τις αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν μετά την κυκλοφορία της Αριάγνης.
Όταν κυκλοφόρησε ο δεύτερος τόμος της τριλογίας, η Αριάγνη, τον περιέλαβε ο Μάρκος Αβιέρης. Αυτό ήταν το τρομακτικό χτύπημα και νομίζω ότι αυτό του στήχησε ακόμα περισσότερο. Ίσως, δεν ξέρω. Αλλά καθώς περνάγανε τα χρόνια και ορίμαζαν και οι πολιτικές συνθήκες και η αποσταλινοποίηση προχωρούσε, στον τρίτο πια τόμο υπήρχε καθολική αποδοχή. Εν τω μεταξύ όμως βρισκόμασταν παραμονές της διάσπασης του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ο Τσίρκας πήγε με την ανανεωτική αριστερά. Δηλαδή κάποιοι ισχυρίζονται ότι η Προκοπάκη, η Χρύσα που τον έχει μελετήσει, ότι οι κριτικές που πήρε τις έλαβε υπόψη του με έναν τρόπο. Δηλαδή δεν ήταν μέσα σε κενό αέρος η συγγραφή του έργου, ήταν ένα έργο εμπρόοδο και τις έπαιρνε υπόψη του, χωρίς βέβαια να κάνει υποχωρήσεις σε ουσιαστικά πράγματα, αλλά πάντως ήταν μέσα στο κουδούνιζαν μέσα στο μυαλό του. Πάντως με το που ολοκληρώθηκε η τριλογία, ακόμα και εκείνοι που τον είχαν καταχαιρήσει ας πούμε στενό μυαλί, του απέδωσαν τις τιμές που έπρεπε. Τον αναγνώρισαν.
Για την κριτική ή πιο σωστά για τις επιθέσεις εναντίον του, ο Στρατής Τσίρκας θα μιλήσει πολύ αργότερα και θα πει αυτά.
Δεν έχω μιλήσει ποτέ για την πολεμική που μου έγινε. Δεν μίλησα ποτέ. Σώπασα. Άφησα τους άλλους. Ναι. Γιατί? Διότι ήταν πολύ γλιστερό το έδαφος. Είδαμε ανθρώπους που διαφώνησαν με το κόμμα τους και τελικά κατάντησαν στην αντίδραση. Ήξερα ότι ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου για να μπορέσω να βρω δίκιο. Τάφησε λοιπόν, έχοντας εμπιστοσύνη ότι μια μέρα δεν μπορεί παρά αυτά τα πράγματα να βρούνε τη σωστή τους εξήγηση. Όμως πρέπει να πω ότι αυτή η εχθρική στάση απέναντί μου μου έκοψε τα φτερά. Δηλαδή χρειάστηκε να περάσουν πάρα πολλά χρόνια για να μπορέσω να αποκτήσω τέτοια αυτοπεποίθηση ώστε να δοκιμάσω άλλο μισθόρεμα που είναι η χαμένη άνοιξη. Πολύ μου εκόστησε. Όχι γιατί περίμενα τα έβγε, δεν είναι γι' αυτό. Αλλά βλέπεις ανθρώπους που αγωνίστηκες μαζί τους και σε κοιτάζουν σε ανύποπτο. Φοβερό. Πάντως, πρώτη φορά μιλάω. Τώρα.
Ακούμε ένα συγκινητικό απόσπασμα από την Αριάγνη.
Το ξόδι βγήκε στο δρόμο και κόψε ίσια για την απάνω γειτονιά. Τα παραθύρια της Αριάγνης ήταν θεόκλειστα, μα στα άλλα μπαλκόνια οι γειτόνισσες πρόλαβαν και βγήκαν. Η Αριάγνη δε γύριζε να κοιτάξει για την Αλέγρα. Στην οκέλα του κυρίου Ροβέρτου άρχισαν πίσω να σπάνε τα κανάτια και τα πιατικά. Οι ψαλμουδίες του Γκαβού και του Σάλταμ, οι ψηλές φωνές των παιδιών και τα ξεφωνητά των γυναικών με τα τσιτωμένα λουλακιά μαντίλια κάνανε όλα μαζί ένα βουερό, άγριο δάσος από σηκωμένα χέρια που έφευγε γοργά, σαν να το κυνηγούσαν οι κρότοι των κανατιών. Να και τον μπακάλικο του Κακαλίδη, ανοιχτό. Πλάι της ο Νίκος πήγαινε με ψηλά το κούτελο. Ανέβαιναν, ανέβαιναν. Τώρα θα στρίφαν για το τέρμα των τραμβαγιών στην Ταουαουίν. Τότε άλλαξε η σειρά. Μπρος με τον Καβό και το Σάλταμ μπήκε ο Γιούνες σηκώνοντας πάνω στο κεφάλι το φέρετρο. Άνοιξε τα κανιά του. Ο δρόμος ήταν μακρύς ως τα μνήματα της Αγέντα Ζέναμ. Μπήκανε σαράπικες γειτονιές. Μήτε ένα καπέλο, μήτε μια φράγκικη ταμπέλα. Ήσυχος κόσμος, αργός, ήμερος. Παλιά κονάκια, καφενεία ευρύχωρα, γέρικα φουντωμένα δέντρα, μικρές βρύσες θυμητικές. Θα έλεγες πως εμείς οι Γρεκοί, όπου ανεκατευόμαστε, τους φέρνουμε τον πυρετό και τη φαγούρα. Ο Γιούνες όμως βιαζόταν, δεν έλεγε να κουραστεί κομμάτι και η ουρά πίσω του αραίωνε. Οι γυναίκες είχαν λαχανιάσει, δεν τους έμενε πνοή για να μυρολογούν και να φωνάζουνε. Η Αριάγνη και τα παιδιά της βαστούσαν καλά. Σε αυτές τις γειτονιές οι άνθρωποι απορούσαν μια στιγμή που τις βλέπαν μέσα στο ξόδι, μα δεν λέγανε τίποτα. Πιο πολύ τους παρεξένευε το τρικαντό. Ύστερα τα σπίτια αραίωσαν, βγήκανε σε χωματόδρομο και ο ήλιος τις χτυπούσε ζεματιστός. Ο Γιούνες προπορευόταν με το σεντούκι. «Διψώ», στέναξε ο Νίκος. «Κάνε υπομονή», του είπε η Αριάγνη, σφίγγοντας τα ιδρωμένα δάχτυλά του. Ένιωθε τα γοβάκια της να καίνε. Όπου να ήταν θα την άφηνε κανένα τακούνι, θα ξεχόλαγε ο πάτος. Ευτυχώς ο Γιούνες σκέφτηκε μόνος του να σταματήσει κάτω από μια γκεμεζιά. Είχε και βρυσούλα για κάποιο δικό τους άγιο, μαρμάρινη με ψηφιδωτά. Έβαλε χάμο το νεκρό, πήρε τη χαλκοματάνια κούπα και ήπιε. Πίσω του όλοι, γυναίκες και άντρες ξεδιψούσαν και ύστερα κάθονταν στη σκιά της γκεμεζιάς γύρω από το λείψανο. Μυρολόγησαν οι γυναίκες πάλι το παιδί και ύστερα ο Γιούνες έκανε χάν, το φορτώθηκε στο κεφάλι και τράβηξε μπρος. Η αντιλιά στράβωνε. Σύντομα όμως φτάσανε στο κημητήρι, χώσανε το παιδί γρήγορα και αυτό ήτανε. Συγχωρεμένο. Η χαρά του Μαχαλά, το καμάρι του Κύρη και της έρημης της μάμας. Όλο το Κάιρο το σβάρνησε με τα πόδια γυμνούλικο, σαν να ήταν δικό του, σαν να ήταν δικός του ο κόσμος.
Ο στρατής Τσίρκας επιστρέφει οριστικά στην Ελλάδα μαζί με την οικογένειά του το 1963. Δουλεύει στο περιοδικό Ταχυδρόμος σαν κριτικός βιβλίου, ενώ δημοσιεύει άρθρα για τον Καβάφη στην Επιθεώρηση Τέχνης. Το τελευταίο μέρος της τριλογίας και το δικό μου αγαπημένο είναι η Νυχτερίδα που εκδόθηκε το 1965. Η Νυχτερίδα διαδραματίζεται στην Αλεξάνδρεια ενώ μιλάει πάλι μέσα από τον Μάνο Σιμονίδη, αλλά και άλλους χαρακτήρες, για τα δύο κινήματα στη Μέση Ανατολή, τον Μάρτιο του 1943 και τον Απρίλιο του 1944. Ο ιστορικός και υπεύθυνος των ιστορικών αρχείων του Μουσείου Μπενάκη, Τάσος Κλαρόπουλος, που μελετάει την πολιτική ιστορία του στρατού, μου μιλάει για την πολιτική ελπίδα που διατυπώνει ο Τσίρκας στο βιβλίο, ότι θα μπορούσαν οι αριστερές οργανώσεις να ελέγξουν το στρατό.
Να τον ελέγξουν με τέτοιο τρόπο που όταν φτάναν στην Αθήνα πια οι στρατιώτες αυτοί να μπορούσαν να ελέγξουν και το κράτος της Αθήνας, γιατί αν κάτι πρέπει κάποιος να παρατηρήσει στη λειτουργία των στρατιωτικών οργανώσεων στη Μέση Ανατολή, είναι ένα τριπλό συμφέρον. Αφενός οι βασιλικοί θέλαν τον στρατό να τον ελέγχουν έτσι ώστε όταν ερχόταν στην Ελλάδα να ελέγξει την κατάσταση εδώ, οι κεντρώοι που ήταν εκτός μετά το κίνημα του 1935 θέλαν να ξαναμπούν σε μια κατεύθυνση και σε μια ροή εξουσίας, άρα και αυτοί να ελέγξουν το στρατό όταν θα έρθουν εδώ, γιατί μιλάγαμε για 20.000 ανθρώπους περίπου, δεν είναι μικρό αμεληταίος αριθμός, σε μια Ελλάδα που απελευθέρωσε να φτάσουν 20.000 στρατιώτες που να τους ελέγχει μια πολιτική δύναμη από τις τρεις. Και οι αριστεροί βεβαίως θα θέλανε να ελέγξουν το στρατό για τη δική τους αντίστοιχα δυνατότητα να ελέγξουν τις συνθήκες της πολιτικής στην Ελλάδα.
Και συνεχίζει να μου μιλάει για τη σύγκρουση αυτών των τριών τάσεων.
Αυτή λοιπόν η τριάδα συμφερόντων συγκρούστηκε στη Μέση Ανατολή, συγκρούστηκε εντονότατα. Έχουμε στην αρχή μια σύμπνοια ή τουλάχιστον μια συνεργασία ενός κομματιού του κέντρου με τους αριστερούς, διότι και οι μεν κεντρώοι ήταν εκτός του επίσημου στρατού μέχρι τότε και οι αριστεροί δεν είχαν στην ουσία δυνατότητα παρέμβασης, άρα έχουμε μια ζεύξη ενός αστικού πολιτικού τοπίου όπως είναι κεντρώοι και ενός αριστερού και στο βάθος κομμουνιστικού όπως είναι αριστερές οργανώσεις, και αυτοί οι δύο πόλοι θα λέγαμε διεκδικούν κάτι που δείχνει τότε η δεξιά είναι λίγο αδιάφοροι. Διεκδικούν να πολεμήσουν στα μέτωπα. Να πολεμήσουν με ένα κεντρό για να πάρουν τους βαθμούς τους πίσω, οι αξιωματικοί, οι δε στρατιώτες για να εκπαιδευτούν, αλλά για να μπορέσουν να ορίσουν τους εαυτούς τους σαν κάτι τι το αναπόσπαστο στο στρατό της Μιας Ανατολής. Σαν κάτι το πολύ απαραίτητο δηλαδή.
Ο ίδιος ο Τσίρκας λέει για το κίνημα του Απρίλιο.
Δεν θα έγραφα ποτέ για να καταγράψω τα βιώματά μου. Δεν νομίζω ότι είναι ενδιαφέροντα. Είναι χρήσιμα στο βαθμό που δίνουν υλικό για ένα μυστορεύμα. Αλλά για μένα δεν με ενδιαφέρουν τα δικά μου. Αλλά το βιβλίο το έγραψα γιατί με ένα με καίει ακόμα, τώρα, σύντερα που έχω γράψει, η υπόθεση του Απρίλη. Την έχω ζήσει τον Απρίλη πάρα πολύ έντονα και η αδικία που έχει γίνει στους ανθρώπους που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν, ώστε σήμερα να μην έχει αναγνωριστεί επίσημα η συμβολή του κινήματος του Απριλίου για την εθνική ενότητα. Αυτό με έκανε να γράψω για να δικαιωθεί ο Απρίλης. Αυτός είναι ο σκοπός του μυστορήματος.
Ο Τάσος Κελαρόπουλος αναφέρεται στη συμμετοχή της πρώτης ελληνικής ταξιαρχίας στο Αλαμέιν και στους 3.500 περίπου ανθρώπους που πολέμησαν. Τονίζει πόσο σημαντικό ήταν για την Ελλάδα τότε να μπορέσει η εξόριστη Ελλάδα του βασιλιά, του Τσουδερού, της κυβέρνησης, να δείξει τη συμμετοχή της στον συμμαχικό αγώνα. Ταυτόχρονα, μου εξηγεί την επιρροή που ασκούσαν οι αριστερές οργανώσεις στο στρατό.
Ελέγχουν καταρχάς την πειθαρχία του στρατού, αριστερές οργανώσεις, που είναι ένας στρατός άψογος σε πειθαρχία και σε μαχητικότητα. Μοιράζουν αυτή την εφημερίδα παντού, ακόμα και στα ράντζα των αξιωματικών. Υπάρχει λοιπόν μια σιωπηλή παρουσία αυτής της αριστεράς που με έναν τρόπο δείχνει ότι ελέγχει τα πράγματα έστω και έμεσα. Αυτό πιέζει και αγχώνει πάρα πολύ τους βασιλικούς αξιωματικούς. Και έχουμε μια ρήξη πολύ μεγάλη μεταξύ αυτών των δύο πλευρών, της αριστεράς και των βασιλικών. Στη μέση είναι οι κεντρώοι. Οι κεντρώοι, επειδή κάποιοι από αυτούς έχουν μια σύμπλευση με τους αριστερούς, αυτομάτως δαιμονοποιούνται από τους δεξιούς. Και με δαιμονοποιούνται απολύτως, διότι θεωρούν οι δεξιοί και οι βασιλικοί ότι με το κίνημα του 1935 έχει τελειώσει ο βενιζελικός πόλος στο στρατό. Άρα ο στρατός είναι μόνο βασιλικός.
Και επισημαίνει πώς.
Εκεί θα δούμε ακριβώς και τα ψήγματα και τις αρχές της δικτατορίας του 1967. Δηλαδή, οι νεαροί αξιωματικοί τότε αποφασίζουν πια να αυτονομηθούν ακόμα και από τους δεξιούς και βασιλικούς πάτρονές τους. Είναι ενδιαφέρον αυτό, διότι γίνεται ακριβώς όταν έχουν απέναντι εντός του στρατού απέναντί τους μια πολύ ισχυρή αριστερή οργάνωση. Αυτό λοιπόν το ενδοστρατιωτικό, ο Τσίρκας θα το ορίσει ως το κυρίαρχο τοπίο, που θα λέγαμε, στην τριλογία.
Ρωτάω την κριτικό λογοτεχνία Ελισάβετ Κοτζιά πώς διαβάζουμε σήμερα τον Τσίρκα.
Οι άνθρωποι που δεν υπήρξαν ποτέ αριστεροί και μάλιστα οι νεότεροι άνθρωποι ή οι παλιότεροι που πίστευαν στην αριστερά και τώρα έπαψαν να πιστεύουν εξαιτίας όσων έχουν μεσολαβήσει τα τελευταία 40-50 χρόνια, το 1989 κτλ. Πώς θα πρέπει να διαβάζουν τις ακυβέρνητες πολιτείες? Κατά τη γνώμη μου, το ιδεολογικό του στοιχείο, η προσγραφή δηλαδή του έργου στην κομμουνιστική αριστερά, δεν θα πρέπει καθόλου να σκοτίζει το βλέμμα μας, έτσι ώστε να μην είμαστε σε θέση να βλέπουμε τις αναλύωτες αρετές που έχει η τριλογία. Τη δημιουργία ενός ακυβέρνητου κόσμου, το πλάσιμο ηρώων με πολλών ειδών πάθη, τη δημιουργία μιας πολυσύνθετης πολυφωνικής κατασκευής, όχι συνηθισμένης για τα ελληνικά δεδομένα.
Και συνεχίζει.
Αν η ιδεολογική συμπόρευση αποτελούσε προϋπόθεση για να διαβάζουμε και να απολαμβάνουμε τη λογοτεχνία, τότε δεν θα έπρεπε να διαβάζουμε ούτε Παπαδιαμάντη, ούτε Σέξπιρ, ούτε να τον βλέπουμε στο θέατρο, διότι πολλά ιδεολογικά στοιχεία των έργων αυτών είναι ξεπερασμένα. Υπάρχει στις σελίδες τους στάση εναντίον των γυναικών, αντιφεμινισμός, αντισημιτισμός. Υπάρχει το, κατά τη γνώμη μου, ξεπερασμένο πνεύμα της ιδεολογίας του κοινοτισμού.
Ο Ιάκωβος Ανιφαντάκης περιγράφει πώς μπορεί η λογοτεχνία να επαναπροσδιορίσει τη σχέση μας με το παρελθόν, κάτι που έγινε έντονα σε πολλά μυθιστορήματα που γράφτηκαν τη δεκαετία του 60.
Ξεκινάνε γενικά να επαναπροσδιορίζουν τη σχέση τους με το παρελθόν και με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και είναι και μια περίοδος, για παράδειγμα, πάνω κάτω τα ίδια χρόνια γράφει ο Αμερί το δοκίμιό του σχετικά με τη μνησικακία. Τι λέει ο Αμερί? Δεν πρέπει να ξεχάσουμε το παρελθόν. Η μνησικακία, η ανάμνηση του κακού, είναι μια υποχρέωσή μας απέναντι στο παρελθόν, απέναντι σε αυτά που συνέβησαν. Είναι μια πράξη δικαιοσύνης το να θυμόμαστε τα κακά που συνέβησαν και μια πράξη όχι λύτρωσης, αλλά μια ενέργεια που τη χρωστάμε σε αυτούς που χάθηκαν.
Και αναλύει το κίνητρο του Τσίρκα για να γράψει την τριλογία.
Τι κάνει ο Τσίρκας ταυτόχρονα? Καταγράφει αυτά τα οποία συνέβησαν, όχι προσπαθώντας να δικαιώσει τους νεκρούς ή τους κατατρεγμένους, ίσως και τον ίδιο τον εαυτό του, αλλά προσπαθώντας να διαφυλάξει τουλάχιστον τη μνήμη τους, να διαφυλάξει, ας πούμε, τα ονόματά τους, να διαφυλάξει το βίο τους, την πορεία τους.
Η Ελισάβετ Κοζιά μου εξηγεί πώς το διάβασμα της λογοτεχνίας με έναν τρόπο ιστορικό μπορεί να σταματήσει τις υπερβολές που συναντάμε σήμερα με λέξεις, χαρακτήρες που γράφτηκαν σε παλαιότερες εποχές και μπορεί να μην συνάδουν με το σύγχρονο κόσμο μας.
Η βιβλία σαν την τριλογία, σαν τις ακυβέρνητες πολιτείες, προσφέρουν μια πολύ καλή ευκαιρία στην εκπαίδευση να μαθαίνει τους νεότερους αναγνώστες να προσεγγίζουν τα λογοτεχνικά κείμενα με τρόπο ιστορικό. Δηλαδή να ιστορικοποιεί την ανάγνωσή τους, να τους καθοδηγεί, να τοποθετούν κάθε κείμενο μέσα στα ιστορικά συμφραζόμενα της εποχής στην οποία δημιουργήθηκε αυτό το κείμενο, έτσι ώστε με αυτόν τον τρόπο θα το καταλαβαίνουν καλύτερα.
Μου μιλάει για το sensitive reading που, όπως υποστηρίζει, πάει να γίνει μάστιγα στην εποχή μας.
Αυτό που συμβαίνει σε χώρες όπως την Αμερική, όπου απομακρύνουν μέσα από τις σχολικές βιβλιοθήκες βιβλία σαν τον Tom Sawyer, το Huckberry Finn, το Όσα παίρνει ο άνεμος, διότι αυτά τα βιβλία τίθενται υπέρ της δουλείας, εναντίον των μαύρων, εναντίον των Ινδιάνων. Η προσέγγιση της ιστορικοποίησης όλων των βιβλίων, όλης της λογοτεχνίας, θα μας μάθαινε να την προσεγγίζουμε με έναν πιο σύνθετο και πιο υποψιασμένο τρόπο, όπως της αξίζει.
Ακούμε ένα απόσπασμα από τη νυχτερίδα.
Μπάρδια Λιβύης, 26 Απριλίου 1944. Αγαπημένοι μου όλοι, χιλιάδες Έλληνες πολεμιστές, κλεισμένοι στα θηρία μέσα σε κλωβούς από σειρματόπλεγμα, πεινασμένη και άπλητη, διψασμένη, μια να τους τσουρουφλίζει ο καύσωνας και μια να τους κοκαλώνουν οι νυχτερινές παγωνιές, περιμένουν τη δεύτερη διαλογή, αφού η πρώτη κατέρευσε αξιοθρήνητα. Ω, να ξέρετε τι ξυλοπέφτει, τους ψυχικούς εκβιασμούς, την πατριδοκαπηλεία των καραβανάδων από τα μεγάφωνα, τις βρισκές από τα παλιόσκυλα του Τσολάκογλου και του Ράλι, τη λύσα των Άγγλων, και γύρω μας ψυχή, μάρτυρας ή θεατής, μόνο η άμμος, οι σαύρες, μέσα στο σκοτάδι να ρουλιάζουν τα ζακάλια, δίχως να σημώνουν, οι βασανιστές μας οπλισμένοι στην αστακή, και τα καζάνια του συζητίου να χνίζουν μακριά, περιμένοντας τους εξωμώτες. Μήτε ένας, 5.000, μία φωνή, τραγουδούν τα αντάρτικα τραγούδια και ζητούν τους αντιπροσώπους της αντίστασης, αδιάσπαστοι. Ο καιρός προπεινάει χαμσίνη, μικρή στρόβουλη από ζεστό αέρα, σηκώνουν την ψηλιά μου, σε στήλες ως τον ουρανό. Ανασένουμε με δυσκολία, μα συλλογέμαι, τι θα γίνει όλος αυτός ο κόσμος, όταν θα πέσει το πυρακτωμένο καπάκι της άπνοιας. Πόσο έξω πέφτουν οι Άγγλοι, πόσο κακά υπολογίζει ο Τσόρτσιλ, θέλησε να μας τρομοκρατήσει για να μην ξαναγίνει αυτό που του κάναμε. Εκδικέται σαν αφηνιασμένη καμήλα, αυτός που μας έταζε τιμές και αμνηστίες, ώσπου να βάλει στο χέρι τα όπλα μας. Και δεν ξέρει πως έτσι ετοιμάζει χιλιάδες αδιάλακτους αγωνιστές, και δεν ξέρει πως έτσι ετοιμάζει χιλιάδες αδιάλακτους οργανωτές της αυριανής πανστρατιάς εναντίον της αυτοκρατορίας του, αν δεν προφτάσει να τους εξοντώσει βέβαια.
Ποια ήταν τα δύο κινήματα στη Μέση Ανατολή? Ο Τάσος Κελαρόπουλος μου εξηγεί.
Μιλάμε για δύο κινήματα. Το ένα είναι το κινήμα του 43, όπου συνεργάζονται το Μάρτιο του 43 η κεντρώιμο τους αριστερούς, με αποτέλεσμα όταν κερδίζουν οι κινηματίες να αποπενθούν από το στράτευμα όλοι οι μεταξικοί στρατηγοί αλλά και υπουργοί, και αντιστοίχως τότε έχουμε την απόλυτη διαίρεση του κέντρου και της αριστεράς. Έτσι, αριστερά από το κίνημα του 43 το Μάρτιο μέχρι το κίνημα του 44 τον Απρίλιο, κινείται πια μόνη της. Στον πολιτικό προσωπικό της Μέσης Ανατολής, την κυβέρνηση την εξόριστη, κυριαρχούν οι Βενιζελικοί. Δηλαδή, ο ναύαρχος Πέτρος Βούλγαρης έχει το Υπουργείο Αεροπορίας, ο Σοφοκλής Βενιζέλος έχει το Υπουργείο των Ναυτικών και ο Καραπαναγιώτης έχει το Υπουργείο Στρατιωτικών. Είναι τρία βαριά στελέχη του κεντρώου χώρου. Αυτοί λοιπόν πάνε τον στρατό και την πολιτική με τον Ζουδερό Πρωθυπουργό μέχρι το τέλος, που είναι ο Απρίλιος 44.
Τι έγινε τον Απρίλιο του 1944, τον ρωτάω.
Εκεί έχουμε το μεγάλο κίνημα των αριστερών, που διεκδικούν, επειδή τότε έχει γίνει και η κυβέρνηση του Βουνού του ΕΑΜ στην Ελλάδα, διεκδικούν τη σύνδεση και σύνθεση των δύο κυβερνήσεων, της βασιλικής και της αριστερής, τέλος πάντων. Της κυβέρνησης του Βουνού, θα λέγαμε, και της κυβέρνησης της βασιλικής του Καΐρου. Προφανώς αυτό δεν το δέχονται. Το κίνημα καταστέλλεται, ο στρατός διαλύεται και από τις 20.000 περίπου στρατό προκύπτει μια μονάδα που πολεμάει στο Ρήμινι, η Τρίτη Ορεινή Ταξιαρχία, που είναι μια ομάδα επαγγελματιών αξιωματικών, όχι ακροδεξιών υποχρεωτικά, σίγουρα όμως φιλοβασιλικών.
Ενώ συμπληρώνει πώς.
Από αυτή τη μονάδα, την Τρίτη Ορεινή Ταξιαρχία, προκύπτει και σε ένα βαθμό το προσωπικό της δικτατορίας του 67, αλλά και σε ένα μεγάλο βαθμό όσοι αξιωματικοί αντιστάθηκαν στη δικτατορία του 67. Δηλαδή, υπάρχει ένα κομμάτι επαγγελματισμού εκεί που φαίνεται ότι είναι μοναδικό.
Ο Τάσος Κελαρόπουλος καταλήγει.
Οι αριστεροί της Μέσης Ανατολής απαξιώνονται και λιδωρούνται από το ΚΚΕ στην Ελλάδα. Θεωρούνται δηλαδή περίπου πράκτορες intelligence service των Βρετανικών μυστικών υπηρεσιών και κυρίως ότι απέτυχαν να ελέγξουν το στρατό. Συνεχίζοντας να μιλάμε για την αριστερά, να εξηγήσουμε ότι ο στρατός εκεί ήταν αδύνατο να ελεγχθεί από οποιοδήποτε άλλο εκτός από τους Βρετανούς. Έγινε το κίνημα αυτό. Οι δύο ταξιαρχίες στασίας εναντίον των αξιωματικών τους, ζητώντας τη σύνδεση της κυβέρνησης του Βουνού του ΕΑΜ με την κυβέρνηση τη Βασιλική, έγινε επί Αιγυπτιακού εδάφους, υπό τον απόλυτο έλεγχο των Βρετανών. Άρα δεν υπήρχε καμία περίπτωση αυτό να το αφήσουν να περάσει οι Βρετανοί.
Ο αναπληρωτής καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας Γιάννης Παπαθεοδόρου τονίζει.
Το λέει συνέχεια, το λέει σχεδόν μέχρι το τέλος της ζωής του, ότι τον πονάει ακόμα το τραύμα των παιδιών της Μέσης Ανατολής κτλ. Θα έλεγα ωστόσο ότι στο μυαλό του, καταρχάς στο μυαλό του έχει τον ορίζοντα που είχαν όλοι οι άνθρωποι εκείνης της εποχής. Ποιος ήταν ο ορίζοντας αυτός? Ο ορίζοντας ήταν ότι καταρχάς η πίεση των στρατιωτών στη Μέση Ανατολή θα ήταν προς την κατεύθυνση μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας, η οποία βεβαίως θα είχε ως άμεση, θα έλεγε κανένας, δέσμευση τη διενέργεια δημοψηφίσματος για την κατάργηση της βασιλείας.
Και επισημαίνει πώς.
Όπως ξέρετε, ο πόλεμος έχει αλλάξει πάρα πολλά. Ο πόλεμος αυτό που έχει αλλάξει είναι να αναδείξει καινούργιες δυνάμεις στο προσκήνιο. Έτσι γι' αυτό το βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή βλέπουμε αντιστασιακά κινήματα ή αριστερά κόμματα που συμμετέχουν στα μεγάλα αντιστασιακά κινήματα, τα οποία έχουν πατριωτικό χαρακτήρα, να διεκδικούν μια νέα πολιτική ορατότητα την επόμενη μέρα του πολέμου μέσα στο πολιτικό σκηνικό.
Ακούμε ένα ακόμα απόσπασμα από τη νυχτερίδα.
Θυμάστε πως ο Δέλτα έλεγε ότι κατάγεται από αγωνιστές του 21. Πάντως είναι γνωστό πως ανήκε στην εθναϊκή αριστοκρατία και ψήφιζε τσαλδάρι. Είχε μυαλό και πατριωτισμό. Πάνω απ' όλα ωστόσο είχε το πνεύμα της κάστας του. Ποτέ, με κανέναν τρόπο, δεν δέχτηκε να έρθει μαζί μας. Μόνο που σε συζητήσεις μας τόνιζε που συμφωνεί και επιδοκιμάζει τις πράξεις μας. Και έγινε τούτο το παράξενο. Όταν οι φασίστες αξιωματικοί αποσύρθηκαν στις σκηνές τους και αργότερα βάλαμε φρουρές και τους απομονώσαμε, ο Δέλτα πήγε και κλείστηκε μαζί τους. Αλλά δεν έπαψε να μας δίνει δίκιο και να προσπαθεί να τους μεταπίσει. Εκείνοι τον έβριζαν. Πράκτορα, προδότη, ηλίθιο κτλ. Ήρθαν οι μέρες του αποκλεισμού. Ο Δέλτα αρνήθηκε τις ολόκληρες μερίδες που τους δίναμε. Ως το τέλος, τον έθρεφαν οι φρουροί από το δικό τους ισχνώσει σίτιο. Άρχισαν οι Εγγλέζοι να ζητούν τον εχοπλισμό και να απειλούν πως θα μας βομβαρδίσουν. Ο Δέλτα μας μήνυσε πως εγκρίνει απόλυτα τη στάση μας, αλλά η στρατιωτική τιμή του επιβάλλει να μείνει πάντα με τους αγαπητούς συνάδελφούς του. Σε αυτούς πάλι έλεγε πως εμείς είμαστε οι συνεχιστές του πνεύματος του 21. Εκείνοι βέβαια τον κούρδιζαν και αυτός υπερθεμάτιζε. Έλεγε πως μας γνώριζε καλά και πως θα προτιμούσαμε να πεθάνουμε παρά να παραδώσουμε τα όπλα της Αλβανίας, της Κρήτης και του Αλαμέιν. Εννοείται πως όταν μαθεύτηκαν οι όροι της συνδικολόγησης, οι αγαπητοί του συνάδελφοι τον πήραν με τα γιούχα. Δεν μπόρεσε να το αντέξει και άνοιξε την κοιλιά του με ένα νηστήρι του χειρουργείου. Ο κομιστής φεύγει σε 2 λεπτά. Τα φιλιά μου σε όλους. Αγάπη μου, θα ξαναβρεθούμε. Στην Κηφισιά. Σου εξήγησα πως να ζητήσει τη μάνα τον αδερφό μου. Ελπίζω να ζουν.
Ο Στέτης Τσίρκας γράφει την νουβέλα Νουρεντίν Μπόμπα, όπως είπε ο ίδιος στο Μικέλ Καστίγιο Διντιέ για ένα άρθρο του, μέσα σε 10 μέρες, αμέσως ύστερα από την εθνικοποίηση της διόρυγας του Σουέζ, μέσα στην έξαρση και την αγωνιώδη αναμονή της αντεπίθεσης από τις δυνάμεις που προστάτευαν τα συμφέροντα των Ευρωπαίων μετόχων της διόρυγας. Ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Θανάσης Μίνας μου μιλάει για το αντιαποικιακό πνεύμα του Τσίρκα.
Έχουμε αναφορές στον βομβαρδισμό της Αιγύπτου από τους Άγγλους το 1888 για να τους επιβάλλουν την οικονομική τους κυριαρχία. Έχουμε αναφορές στο κίνημα του Ζαγλούλ Πασά κατά των Άγγλων το 1919. Στη μελέτη του για τον Καβάφη, ο Τσίρκας εστιάζει στη σφαγή των φελάχων σε έναν αιγυπτιακό οικισμό από τους Άγγλους που ενέπνευσαν τον Καβάφη να γράψει ένα από ωραιότερα ποίηματά του.
Ο Πίτερ Μάκριτς, στο κείμενό του «Ο στρατής Τσίρκας και η έννοια της ιστορίας», γράφει σχετικά. Στη νυχτερίδα υπάρχει μια σκηνή όπου ο παράσχος θυμάται το θείο της μητέρας του Αντουάνο να αφηγείται πόσο ο Ραμπί Πασάς, ο ηγέτης της αποτυχημένης Εθνικής Επανάστασης των Αιγυπτίων του 1882, του είχε πει «Μουσαφιρέοι είσαστε». Ο λαός αυτός ξύπνησε και γυρεύει να γίνει αφέντης στο σπίτι του. «Μη τους εμπιστεύεστε, μωρέ, τους Εγγλέζους που σας κάνουν τον προστάτη. Όταν δεν θα έχουν ανάγκη, θα σας περάσουν τη θελιά, θα σας πουλήσουν. Εμείς μια φορά σας αγαπάμε, σας θέλουμε. Αλλά μουσαφιρέους, όχι αφεντικά». «Είναι ιστορικό μυθιστόρημα οι κυβερνήτες πολιτείες?» ρωτάω τον Ιάκωβο Βανιφαντάκη.
Ιστορικό μυθιστόρημα, στον τρόπο με τον οποίο το διαβάζουμε τώρα, ναι, είναι, επειδή έχουν περάσει πια 80 χρόνια από τότε. Τώρα, το αν θέλουμε να το δούμε στενά, με το αν ανήκει στο είδος του ιστορικού μυθιστορήματος ή όχι, αυτό μπορεί να σηκώσει πολλή συζήτηση. Δηλαδή, έχουν περάσει βία 20 χρόνια από τότε που διαδραματίζονται γεγονότα μέχρι που γράφει ο Τσίρκας. Άρα, στενά εξετάζοντάς το, μάλλον δεν είναι ιστορικό μυθιστόρημα. Ο Τσίρκας όμως δείχνει να καταφέρει να έχει μια ικανή απόσταση από αυτά τα γεγονότα για να μπορέσει να τα αφηγηθεί. Και τα αφηγείται όχι ως σύγχρονά του, τα αφηγείται ως μια ιστορία η οποία συνέβη και την οποία πρέπει να καταγράψει.
Ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Θανάσης Μίνας μου λέει:
«Ο Τσόρτσιλ, ο Τσουδερός ή ο Σοφοκλής Βενιζέλος εμφανίζονται στο background. Δεν είναι οι χαρακτήρες του βιβλίου. Αν θέλεις, δίνει απλά ένα χρονολογικό στίγμα μέχρι εκεί. Το κακό ιστορικό μυθιστόρημα είναι όταν προσπαθείς να αφηγηθείς την ιστορία του Τσόρτσιλ με μυθοπλαστικά μέσα. Αυτό είναι το κακό ιστορικό μυθιστόρημα. Ο Τσίρκας έχει τους δικούς του χαρακτήρες και αν θέλεις ο Τσόρτσιλ ή ο Τσουδερός λειτουργούν ως οδοδείκτες». Ο όρος ιστορικό μυθιστόρημα έχει κακοχαρακτηριστεί στην Ελλάδα και με λάθος τρόπο. Το Mason and Dixon του Pynchon, για παράδειγμα, είναι ιστορικό μυθιστόρημα. Απλά δεν είναι, όπως είπα, δεν περιγράφει ζωές επώνυμων ηρώων με μυθοπλαστικά μέσα. Έχει χαρακτήρες, έχει ιστορικές προσωπικότητες, συγκεκριμένη εποχή την οποία αναπλάθει.
Η Σταυρούλα Παπασπύρου αναφέρει:
«Όταν τις πρωτοδιάβασα τις κυβέρνητες πολιτείες, η αυθόρμητη αντίδρασή μου ήταν σαν ξένο». Δηλαδή, στο εξωτερικό που υπάρχει μεγαλύτερη παράδοση στο μυθιστόρημα, τέτοιες συνθέσεις είναι πιο συνήθεις. Δεν είναι κάτι που θα σου προκαλέσει σοκ. Αναρωτιέμαι μήπως γι' αυτό και η τύχη της τριλογίας στο εξωτερικό εμπορικά δεν ήταν μεγάλη. Ενώ βραβεύτηκε στη Γαλλία ως καλύτερο μυθιστόρημα ξένο της χρονιάς και ενώ και στην Αγγλία την δεχτήκανε θετικά. Ίσως επειδή υπήρχε και πληθώρα άλλων έργων. Ο Ντάρελ εδώ πέρα πρόλαβε και έκανε με το δικό του έργο. Δεν μπορώ να σου αναφέρω συγκεκριμένα ονόματα, αλλά άμα μιλάμε για ιστορικό, κοινωνικό, πολιτικό μυθιστόρημα, υπάρχουν άφθονα. Σε εμάς ήταν κάτι καινούριο τότε.
Για τον ο Τσίρκας γράφει ιστορικό μυθιστόρημα, επισημαίνει:
«Εάν κρίνω από την επιτυχία που έχουν τα ιστορικά μυθιστορήματα στις μέρες μας, και σου θυμίζω ιστορικά με την έννοια ότι ο συγγραφέας μιλάει για μια εποχή στην οποία δεν ήταν βιολογικά παρόν. Βλέποντας αυτή την άνθηση, έχω την υποψία ότι ο Τσίρκας και όλοι, και ο Χατζής και άλλοι της γενιάς του, που έγραψαν για τα ζέοντα θέματα της εποχής τους όπως τα βιώνανε, δεν θα είχαν θέση σήμερα. Δεν θα υπήρχε κοινό να τους ακολουθήσει. Έχουμε γίνει πολύ πιο νοθροί. Δηλαδή τώρα διαβάζουμε τα βιβλία, μπας και μάθουμε και κάτι για την εποχή, ας πούμε. Ας διαβάσουμε ιστορία. Το θέμα είναι να είναι ο συγγραφέας, ο σεισμογράφος της εποχής του. Όχι να κάνει καλλιγραφίες με δανεικά υλικά».
Ακόμα και σήμερα, σε διάφορα άρθρα και δημόσιες συζητήσεις, το έργο του Στρατή Τσίρκα προκαλεί έντονες πολιτικές αντιδράσεις, ενώ έχουν γραφτεί άρθρα που πολεμούν την τριλογία βασιζόμενα στο ότι ο Τσίρκας ήταν κομμουνιστής. Η Ελισάβετ Κοτζιά μου λέει:
«Οι ακυβέρνητες πολιτείες εξυμνούν τον αγώνα μέσα από τις γραμμές του Κομμουνιστικού Κόμματος. Θα πρέπει να εγκαταλείψουμε την τριλογία όταν το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν έχει πια την έγκλη που είχε στο Μεσοπόλεμο, που είχε στη δεκαετία του 40 ή μετά, δεκαετίες 50, 60, 70. Η απάντησή μου είναι όχι. Γιατί τότε θα κάναμε αυτό ακριβώς το λάθος που είχε γίνει παλαιότερα και εμείς οι παλαιότεροι το καταδικάζαμε, το να αξιολογηθεί, το να αξιολογείται δηλαδή η τριλογία όπως συνέβη τότε από αριστερές κοινότητες στη βάση με το αν ευθυγραμμιζόταν και αν υιοθετούσε τις αρχές του σοσιαλιστικού ρεαλισμού που ήταν η πολιτική ορθότητα της εποχής εκείνης.
Και επισημαίνει πώς.
Βλέπουμε δυστυχώς ότι τόσα χρόνια μετά να υιοθετείται η ίδια στην πραγματικότητα στάση με αντίθετο πολιτικό πρόσημο αυτή τη φορά, όχι από μια αριστερή σκοπιά, αλλά από τη σκοπιά, ας πούμε, του φιλελευθερισμού. Όποιος αγαπάει τη λογοτεχνία και οι κυβέρνητες πολιτείες είναι καλή λογοτεχνία, ξέρει να την προσεγγίζει, ούτε να παρασύρεται και να υπερτιμά τα έργα της αν τύχει και συμφωνεί ιδεολογικά μαζί τους, και ούτε και να την υποτιμά αν πάλι διαφωνεί.
Δικαιώνεται το κίνημα της Μέσης Ανατολής μέσα από την τριλογία? Ο Γιάννης Παπαθεοδόρου μου λέει.
Τη δικαίωση του κινήματος ο Τσίρκας τον ενδιαφέρει πολύ περισσότερο να την κάνει στο επίπεδο της μνήμης, γι' αυτό και βάζει τους ήρωές του στη νυχτερίδα, στον επίλογο, στα κάστρα, στη Θεσσαλονίκη, να θυμούνται όλους τους νεκρούς του πολέμου και εκεί να έχουμε ουσιαστικά ένα άτυπο μνημόσυνο, μία ανέκεια θα λέγαμε των χαμένων συντρόφων. Άρα αυτό που τον ενδιαφέρει είναι περισσότερο το επίπεδο της δικαίωσης στη μνήμη και όχι τόσο το δικαίωμα της δικαίωσης στην ιστορική συγκυρία, δηλαδή το τι έγινε το 1944.
Το τέλος της νυχτερίδας είναι σπαρακτικό. Σε ένα ταβερνάκι, στο επταπύριο της Θεσσαλονίκης, χρόνια μετά, συναντιούνται κάποιοι από τους ήρωες του βιβλίου για να πούν τα νέα τους. Οι ιστορίες που αφηγούνται αποπνέουν μια πίκρα, μια ματέωση και ταυτόχρονα την αγάπη του συγγραφέα προς όλους αυτούς τους αγωνιστές. Ακούμε ένα απόσπασμα από την εκπομπή «Εποχές και συγγραφής», όπου μιλάει ο Στέδης Τσίρκας.
Βρέθηκα στο τέλος Απριλίου του 1965 στη Θεσσαλονίκη. Και εδώ είναι η στιγμή να πω το μεγάλο συναισθηματικό μου χρέος απέναντι σε αυτή την πολιτεία και τους ανθρώπους της που άθελά τους μου πρόσφεραν τη λύση από το αδιέξοδο. Κάποιο βράδυ βρεθήκαμε σε ένα ταβερνάκι της παλιάς πόλης. Κάτω από μια μουριά, άκρη-άκρη στον κρεμό και κάτω μακριά να τρεμοσβήνουν τα φώτα από τα πυροφάνια του καραβουρνού. Ήταν θαρώ οι όλοι και ο Μανώλης Ανδρόνικος, ο Ανδρόνικος είναι αυτός της Βεργίνας, Ανδρόνικος, η Μίνα και ο Παύλος Ζάνας, η Λένα και ο Γιώργος Αδίδης, η Νίκα και ο Δημήτρης Φατούρος. Το κρασί ήταν καλό, οι μεζέδες νόστιμοι και η παρέα υπέροχη. Μα οι έγνοιες μου με το μισθόρεμα δεν έλεγαν να μ' αφήσουν. Άξαφνα πίσω μας στον δρόμο, ανάμεσα στη μουριά και το μαγαζί, ακούστηκε κάτι σαν ομογροντία. Έστρωσα το κεφάλι, ένας ναύτης σουλούσε ένα μοτοσακό. «Ο Παντελής», είπα, «Παναγιά μου, ο Παντελής, λες κι ήμουνα εγώ η Λενάρα». Θες η παρουσία του Ανδρόνικου που είχε κάνει στη Μέση Ανατολή. Θες η γειτονιά του Επταπύριου, όπου ήξερα πως είχαν εκτελεστεί και πώς είχαν εκτελεστεί ο Θανάσης, η Χίρα και ο Γιώργης Διαμαντάρης. Τώρα μπορούμε να τα πούμε τα μήνες. Και ο Παντελής, παρένθεση, Αντώνης Δασκαλάκης. Όπως ήξερα και πιο φρικτό τέλος είχε βρει στη Σάμο ο Φάνης, ο Γιάννης Σαλά. Ένα ανάμεικτο κύμα από δέος και λύπηση με τράνταξε. Και μαζί μια φώτιση. Εδώ θα τους μαζέψω όσους επιζήσαν και θα τα πούν.
Ένα παρθένο δάσος σκοτωμένων φύλων στο μυαλό μας. και σου μιλώ με παραμύθια και παραβολές, είναι γιατί τα ακούς γλυκότερα. Και η φρίκη δεν κουβεντιάζεται γιατί είναι ζωντανή, γιατί είναι αμίλητη και προχωράει. Στάζει τη μέρα, στάζει στον ύπνο, μνησιπίμων πόνος, γράφει ο Γιώργος Σεφέρης. Για τη σχέση του Σεφέρη με τον Τσίρκα θα μιλήσουμε στο επόμενο επεισόδιο, καθώς και για το θρυλικό χαρακτήρα ανθρωπάκι. Θα μιλήσουμε επίσης για τη ζωή του Τσίρκα στην Ελλάδα την περίοδο της δικτατορίας, την πολιτική του δράση, ενώ θα ακούσουμε αποσπάσματα από μια συνομιλία του με τον Αλέξανδρο Κοτζιά που έγινε το 1978 και ακούγεται μετά από 45 χρόνια. Τέλος, θα μιλήσουμε για το πώς ο Τσίρκας έχει επηρεάσει άλλους συγγραφείς και καλλιτέχνες. Κομμάτια από τα μυθιστορήματά του σε αυτό το επεισόδιο διάβασαν οι ηθοποιοί Ιωάννα Κολιοπούλου και Γιώργος Βαλαής. Είμαι η Κωνσταντίνα Βούλγαρη και αυτό ήταν ένα επεισόδιο της σειράς για τις ακυβέρνητες πολιτείες και το στρατή Τσίρκα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στα Spotify, Google και Apple Podcasts.
Είναι τα podcast της LIFO.